Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Åh, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, dette er Stein Jonsen, produsent for podcasten Gråsoner. Episoden som nå følger, den ble spilt inn bare timer før Iran sendte nesten 200 missiler mot Israel, og med det eskalerte situasjonen i Midtøsten enda mer. Vi har allikevel valgt å sende episoden i sin helhet.
Velkommen tilbake til Gråsoner, fortsatt en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio finner du forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og vi har akkurat fått tilbake vår kjære produsent, Sten Jonsen, direkte fra Maga Luff.
Oi! Ja. Den svei.
Ja. Og fortsatt med rett å gripe inn, det
ja,
riktig.
Ja, men det nydelig. Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
Veldig bra. I dag så skal vi tilbake til Midtøsten, for der har det vært mye aktivitet den siste tiden, så vi er bare nødt til å ta for oss det. Og for å gi litt kontekst, så må vi vel tilbake cirka et år, da vi så at Hamas angrep Israel fra Gaza, og det har i grunnen snudd opp ned på hele regionen.
Ja, altså, det som man i hvert fall basert på tidligere erfaringer trodde skulle bli en sånn relativt kort, men intens affære, har egentlig bare eskalert. Og eskalert. Og selv om Gallant, altså den israelske forsvarsministeren, var ute nå nylig og sa at operasjonene i Gaza er over, i hvert fall inntil videre, så har man jo rettet fokusen mot Libanon, og vært særlig tydelig på at de delene av Israel som ligger inntil Libanon, der de er utsatt for rakettangrep, skal nå sikres slik at de som har rømt derfra kan flytte tilbake. Det var den innledende argumentasjon for at de skulle gjøre dette.
Ja, og hvis vi går en del år tilbake i tid, helt tilbake til opprettelsen av Israel i 1948.
Året før Einstein ble født.
Ja, nei. Så har i hvert fall Libanon har alltid spilt en rolle i denne ganske tense situasjonen som fortsatt er der. Det må vi bare kunne si at det er det. Og de deltok jo i de første kamphandlingene mot, altså i den første krigshandlingen som var knyttet til etableringen av staten Israel. Men så har på en måte relasjonen i perioder til Libanon vært noe mer normalisert for dem. Men hvis vi hopper nesten 40 år lenger frem i tid, eller blir 34 år lenger frem, i 1982 så var det en ny krig mellom Israel og Libanon, og det skyldes at Israel også da som nå følte seg truet og gikk inn i Libanon og okkuperte deler av Libanon. Og det var utgangspunktet for at Hezbollah i det hele tatt ble etablert, var at måten Israel gjorde det på var den samme som nå. De blir beskyldt for å bruke uforholdsmessig stor makt, det er mange sivile som dør, det ble gjort på en hensynsløs måte, etc.
Hvis ikke jeg husker helt feil, så var det også det som avstedkom disse store flyktningleirene, Shabra Shatila,
ja.
Som hvis man reiser til Libanon når det er trygt å gjøre det, faktisk fremdeles er der. Men de har jo liksom blitt permanente strukturer i dette landet, ikke sant? Som fra hver noen telt og en plass der folk søkte tilflukt, så har man jo faktisk, det blir en bydel eller en by da.
Ja, og de flyktningeleirene var jo også gjenstand for israelske angrep. Altså det var mange, mange sivile som døde på samme måte som nå, fordi man gikk etter ledere i de militære grupperingene og guerillagrupperingene som var i Libanon. Det gjorde man da akkurat som nå.
Ja, og der kan man jo trekke en tråd mellom det som skjedde på Gaza og har skjedd på Gaza nå, og det som skjedde i disse flyktningeleirene da. Man gikk etter operatører som man trodde eller mente skjulte seg blant flyktningene.
Mm. Dette er en gjentagende problemstilling i hele regionen der, men man ser vel for så vidt også litt av det samme i Ukraina-krigen også. Det er at militære og kamp- eller stridsenheter, de gjemmer seg i ly av forskjellig sivil infrastruktur, som gjør at den sivile infrastrukturen da rammes, og så får da den som blir angrepet også et propaganda- og et PR-poeng da, å bruke internasjonalt.
Ja, og, så, og da vi jo tilbake til hvor bevisst det? Det sånn at man ønsker å framprovosere et angrep? Eller mener man at det man har gjemt der så lite at det ikke står i forhold til det angrepet og, og den skaden det måtte påføre de sivile? Nu har vi jo disse to krigene som har pågått nu i Ukraina og i, på Gaza særlig, og nu etter hvert i Libanon. Det vil jo være mat dessverre for folkerettsjurister i 10 år, 5 år vil jeg tro.
Mm. Men hvis vi ser litt på bakgrunnen for disse tidligere konfliktene, så har det helt tilbake på 80-tallet, men også senere så har det vært snakk om at PLO opererte fra Libanon inn i Israel. Så det var jo den gamle klassiske konflikten mellom palestinerne og israelerne. Og årsaken til at vi hadde mange norske som deltok i FN-styrker som var stasjonert i dette området, var fordi man til slutt kom til en enighet om at det skulle være en vel demilitarisert zone, mm. og så skulle det være slik at i deler av Libanon så skal det ikke være militært materiell som er slik at det kan nå Israel. Og den avtalen har vel kanskje vært sånn passelig fulgt opp på libanesisk side. Ikke det at libanesiske myndigheter kanskje har ønsket det, men særlig Hezbollah gjør vel stort sett som de vil.
Ja, og her er vi vel inne på noe som er litt annerledes med akkurat den situasjonen vi inne i nå. Nå har jo Hezbollah blitt rammet på mange mulige måter som vi kommer inn på litt etter hvert. Men det vi har sett så langt er jo at den libanesiske hæren stort sett trer til side.
Mm.
Den signaliserer ganske aktivt at den i hvert fall inntil videre ikke deltar i disse kamphandlingene. Og det er interessant, sånn at Hezbollah er nå plutselig da den ene gruppa i landet som man føler at de israelske styrkene går etter, selv om det da medfører store sivile ødeleggelser også.
Ja, det er akkurat som for den sivile befolkningen i Gaza, så er det et like ille dette her som for den sivile befolkningen i Libanon, selv om det på mange måter er kanskje mer, jeg skal ikke si ressurssterkt, men det er i hvert fall, de har andre ressurser enn i Gaza, som er ekstremt tett befolket. Men Hezbollah er jo tradisjonelt sett en gruppering som opererer som en stat i staten i Libanon, og den er finansielt støttet av Iran, men også Syria. Mm. Og mange av de styrkene som nå utgjør Hezbollah, de har deltatt i krig på syrisk side i Syria, så de har en del kamphandling. Dette er delvis ganske godt trente soldater.
Mm. Og hvis man setter det angrepet som israelerne nå gjennomfører mot Libanon, der de også går inn på libanesisk territorium, i sammenheng med det vi gjerne kan kalle da, sånn shaping. Altså man prøver jo ofte å forme slagmarker man skal inn på før man begynner å slåss. Det kan være at man bomber områder, som man har gjort, og det kan også være at man tar ut, som er jo en dårlig norsk ord for å drepe, rett og slett, nøkkelpersonell. Og det kan man da koble direkte til disse personsøkerne og andre ting, som har gjort at man har vært i stand til å fjern ganske mange av de som i utgangspunktet skulle ta viktige avgjørelser i Hezbollah i motstandskampen mot Israel.
For meg som sitter litt mer på utsida enn det dere gjør, så virker det jo som den greia som skjer der nede nå er planlagt til så minste detalj, hvor de klarer å gå inn med raketter, droner og ta ut helt spesifikke mål. De har gjort denne bit med personsøkerne og setter liksom veldig mye inn. Er det også for å klare å få vekk litt av fokuset fra Gaza, hvor de nå hadde hele verden mot seg?
Jeg tror ikke de tenker at de skal fjerne fokus fra Gaza. Jeg tror det er en helt kynisk tanke om at de skal fjerne motstand. Og sånn har de egentlig alltid operert, israelerne. Og denne operasjonen med for eksempel personsøkerne, den må ha vært planlagt i lang tid.
I
flere
ja,
år.
Ja.
Det er ikke første gang de gjør noe sånt, fordi det er antageligvis første tilfelle av en sånn fjernstyrt, eksplosiv ladning i en digital dings. Det har man helt tilbake i 1996, hvor de klarte å ta liv av en av bombemakerne til palestinerne, hvor de greide å smugle inn en mobiltelefon til han, og så ved å ringe på en bestemt måte, så viste de at det var kontakt mellom Mossad sin teknologiske avdeling, jeg får kalle det, og denne mobiltelefonen. Da var det bare å trykke på en knapp, eller sende en viss kode. Bang, og han døde. Så dette har de holdt på med lenge, men nå, dette er på industriell skala.
Mm.
Dette har vi jo sett ha forbindelser også til Norge av alle ting, altså med skallselskaper i Ungarn og Bulgaria, og hvem vet hva hvem andre har gjort, det er veldig uklart. Men det er helt åpenbart at denne norske personen da, som har vært involvert i dette her, er bare forsvunnet fra jordens overflate. Jeg tror ikke det har skjedd helt fysisk, men jeg tror vedkommende har god grunn til å gjemme seg nå.
Ja, det tror jeg faktisk. Men for å gå litt tilbake til det spørsmålet til Stein, jeg er litt mer enig med ham enn det du er, for det er en forskjell på Gaza og Libanon, og det nevnte vi innledningsvis, det er det at ved å påføre libanesisk sivilbefolkning like stor lidelse som man har gjort på Gaza, så risikerer man å trekke inn den libanesiske armeen. All den tid man klarer å begrense seg som noenlunde, så tror jeg de vil skje til side, og da har israelerne en ting mindre å bekymre seg for. Hvis noen har fulgt med på disse nyhetsmeldingene, og jeg synes det var veldig beskrivende, og du var egentlig litt inne på det, Sten, når du ser denne etasjen på denne boligblokka, som bare er fullstendig utradert, og så etasjene over og under, de står mer eller mindre, ikke sant? Hei. Der har man lagt på bakken sannsynligvis med laser, og så har man styrt inn disse rakettene rett inn i der de skal, og på den måten da forsøkt å minimere dette. Jeg vet jo ikke om dette stemmer, men jeg kan forestille meg at hadde dette vært på Gaza, så hadde man kanskje bare tatt ut hele den jævla boligblokka. Her tok man ut en etasje. Det er bare jeg som spekulerer, men altså, jeg mener å se noen nyanser i alle fall.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap med dokumentene. Kom igjen!
Ja, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hvis vi ser på presisjonen i likvideringene da, vi har vært innom dette før, at Israel har en tradisjon for å likvidere folk de mener er så store politiske motstandere av regimen at de bare må bort. Dette er et problem som bare vil... Det dukker opp igjen og igjen og igjen, for det, all denne volden og all denne uproporsjonale makten, den skaper jo bare et større hat, tror nå jeg da. Men det er ingen tvil om at de har ekstrem god etterretning. De har jo kilder i Hamas, de har kilder i Hezbollah, de har kilder på bakken. De har jo folk som reiser inn som beduiner eller forkledd på den ene eller andre måten, og deltar som lokalbefolkning uten at folk egentlig merker at de er der. De har et voldsomt etterretningsapparat, og det er helt sikkert riktig at de har drevet med noen form for laserstyring eller en sånn koordinatstyring av missiler. Det gjør det helt sikkert. Det å ha den kapasiteten, i tillegg til at de har jo et luftherredømme som gjør at de kan overvåke veldig detaljert fra droner etc., men det er jo voldsomt kapasitetskrevende.
Ja, det er liksom her man begynner å ane konturene av det som kommer til å bli problemet deres etter hvert. For det at selv om Israel er den mektigste militære aktøren i regionen, så kan ikke de stå, de kan ikke holde nede Gaza og stå i Libanon i det uendelige. Dette er veldig ressurskrevende. De trekker jo inn veldig mange unge menn og kvinner som må inn i IDF og tjenestegjør. Og jo lengre de står, jo mer må de rullere, jo mer påvirker dette samfunnet, etc., etc. Så de må jo ha en sivil plan, de må ha en idé om hva er end state her, ikke sant? Og da er man jo, det har man ganske sånn dårlig track record på i Midtøsten. Man går egentlig fra konflikt til konflikt, og det kan godt tenkes at det blir roligere etter at kamphandlingene gir seg, men sjansen for at grunnen til at det er roligere kan like gjerne skyldes for at Hezbollah og Hamas egentlig bare regrupperer og bruker tid på å bygge seg opp. Tenk på de som nå er 14, 15, 16 år, og som ser dette på, opplever det her direkte på kroppen. De mister slektninger, de ser bombinger, de forstår ikke helt hva som skjer, men deres referanseramme er jo de har rundt seg som...
Ja, der tror jeg Øystein har helt rett i at det kommer til å være altså, hele generasjoner som kommer nå, som jo starter med et veldig hat mot Israel.
Altså, bare for å ta en sånn siste på det. Hvis man ser til 2. verdenskrig, så hadde man lært av 1. verdenskrig. Man kjørte en Nürnberg-prosess. Man hadde kapitulasjon, men man laget en avtale med Nazi-Tyskland som gjorde at man på et eller annet vis kunne leve med dette og bygge opp igjen på nytt. Den sånn, felles forståelsen for hvordan man skal gå videre her, den er jo ikke til stede i det hele tatt. I hvert fall ikke sånn som det ser ut nå. Og det er jo det som gjør dette så ekstremt vanskelig.
Jeg har sett bevis på, kan man si, da, en slags historisk dokumentasjon på at det er sånn, at hvis du ser på når disse krigene har inntruffet, så du hadde jo uroligheter i forbindelse med at staten Israel ble opprettet. Mm. Så går det en stund, så har du seksdagerskrigen i 1967, så har du oktoberkrigen i 1973, så har du invasjonen i Libanon i 1982, så har det jo vært en del andre konflikter i dette området, men hvis vi bare holder oss til det Israel har vært involvert i, så hadde du en ny krig i 2006, ja. Og så har vi fått denne nå, så det går liksom sånn 15-20 år, og så har man på en måte fått samlet krefter igjen, og så er man tilbake til det at man ønsker å, altså Israel vil sikre sin egen sikkerhet, de rundt vil ha dem bort. Mm. Det er den samme historien hver gang.
Ja, det er det, og det er klart at det er lett å peke på den ene eller den andre parten og si at det er de som må skjerpe seg her. Det vi ikke har snakket om, og som jeg tenker vi kanskje skal ta i sånn avslutningsvis, for det er jo liksom the dark horse, det er jo Iran. Mm. Og denne gangen vil jeg jo si at Iran er veldig interessant, nettopp for alt det de ikke gjør. Men du har rett, det er nesten en sånn generasjonstrekk mellom disse konfliktene, ikke sant? At man ligger nede, om ikke med brukket rygg, så er man ganske slått i bakken, og så bygger man seg opp igjen.
Men hvis du ser hva det Israel har gjort nå, som på en måte har vært et kraftigere grep enn det de har gjort tidligere, så har det vært slik at de har tatt liv av den lederen der og den lederen der, og de holdt jo på og likviderte folk rundt i Europa en periode også på 80 og for så vidt også litt senere, 80-tallet og litt senere. Men nå at de tok han Hassan Nasrallah, som var sjefen for Hezbollah, og en haug med andre karer, det er en ny måte å rett og slett bare fjerne denne organisasjonens evne til å ta beslutninger på. Altså de fjerner alle de tenkende individene som forteller at dette er strategien vår, dette skal vi gjøre. De kan kanskje koble det til filosofi og religion, som gir folk en rettferdighet og en mening i denne kampen. Så de tenker at alt dette må bort, da vil det ta lengre tid før de klarer å bygge seg opp igjen. Men det som likevel er et problem for Israel, er at når de nå går inn med bakkestyrker, så møter de en her som er mange 10.000 sterke, og som har vært i kamp før, så dette er ikke noe hvem som helst.
Nei, og det er en helt annen scenario enn det med Hamas, og de kjemper i, nå kjemper de jo i et land, det er jo ikke Israel som har det samme, kall det gjerne, overherredømme over den delen de går inn i nå, som de hadde for eksempel på Vestbredden og i Gaza.
Mm. Og før vi går til Iran, så er det jo bare å nevne det at på grunn av Iran, så for så vidt kanskje er vi allerede i gang med det, men så har Hezbollah også et visst arsenal med raketter og missiler. De kan faktisk skyte på Israel med ganske mye forskjellige typer skyts. Helt også disse Scud-missilene, som jo, hvis jeg helt husker helt tilbake til krigen i Irak, at Saddam drev og skjøt de mot Tel Aviv, ikke sant? Så de har langtrekkende missiler også.
For øvrig så var presisjonsnivået på en Scud-rakett omtrent sånn at, ja, hva skulle du treffe med denne? Tel Aviv.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap med dokumentene! Kom igjen!
Ja, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker! Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Vi må snakke om Iran. Og det som har vært interessant, hvis man følger med på hvordan Iran har håndtert eskaleringen av konflikten, da, spesielt inn mot Libanon, er hva de ikke har gjort. Man ser ingen mobilisering på iransk side. Man ser ingen tegn til at man skal delta aktivt selv. Khamenei har vært tydelig på at det kommer et motsvar, men det motsvaret skal først og fremst komme fra Hezbollah. Så man har liksom trukket seg litt tilbake, man har tatt et steg tilbake for ikke å bli direkte implisert i konflikten. Og det er vel langt på vei for å hindre at Israel får et påskudd også for å gå inn i Iran, eller i alle fall angripe Iran, og trekke amerikanerne mer inn, ikke sant? For det at hvis det blir en krig mellom Israel og Iran, så har egentlig ikke amerikanere noe valg hvis de ønsker å stå ved løftet om å støtte Israel.
Men nå sier jo amerikanske etterretning at de tror at det kan komme et angrep fra Iran mot Israel innenfor kort tid. De har jo sagt slike ting før, eller i hvert fall andre har sagt det før, og så har ikke det skjedd. Og flere kommentatorer rundt omkring som har god innsikt i dette, de påpeker jo nå at Israel ved å gjøre dette faktisk har vist at Iran ikke er så handlekraftig som de ønsker å framstå. denne skyen av missiler og droner som de skjøt av gårde i april i år, viste seg å være, egentlig være ganske tannløs. Det datt ned noe, men veldig lite.
Ja, man kan til og med argumentere for at den var kalibrert på en sånn måte at den skulle vise at man gjorde motstand, men at man ikke ødela for mye. Altså, iranerne vet jo kapasiteten til Iron Dome, altså dette antiluftsystemet til Israel. Og jeg kan godt forestille meg at de kan finne på å gjøre noe tilsvarende igjen, vel viten om at mesteparten blir skutt ned, men da får de i alle fall vist de rundt seg som fremdeles håper på støtte fra Iran, at de gjør noe. For det at ledelsen i Teheran har et annet problem, og det er av innenrikspolitisk art. Befolkningen er ikke spesielt sulten på en stor krig. Det har jo vært problemer mellom for eksempel Iran og Irak. Disse krigene har vært ekstremt kostbare. Og for et par år siden, og egentlig helt frem til i fjor, så var det jo sivil uro i Iran på grunn av måten unge jenter ble mishandlet på av dette såkalte sedelighetspolitiet. Sånn at jeg tror de har et mye mer begrenset spillerom nå i befolkningen sin enn de ville hatt tidligere.
Jeg kan tenke meg at i Iran så er det en reell fare for interne konflikter og hvis det bryter ut en krig med Israel, fordi det vil være et påskudd for demokratikrefter til å ta posisjoner i Iran. Fordi en krigssituasjon vil jo gjøre at ting blir mye mer flytende, det blir en mer dynamisk situasjon. Man mister kontroll, ressursene må brukes på noe annet enn å holde sivilbefolkningen i sjakk.
Ja, og det kan til og med også være et påskudd for kalde haukene i revolusjonsgarden, til å få en mye tydeligere og vestfientlig president og øverste leder ved rattet. For sånn som det er nå, så det er ikke noe Khomeini som sitter og styrer Iran nå, det er faktisk en som tross alt da, leser situasjonen for det den er, og innser at nå må vi ikke overspille hånda våre.
Men jeg tenker at hvis man ser på hva Israel har drevet med i Libanon de siste månedene, så har de blant annet for eksempel angrepet flyplasser som de har gått stykke inn i landet, som Hezbollah har da, gått stykke inn i landet. De har angrepet militærinstallasjoner som de vet er viktige for et eventuelt angrep mot Israel. Og det kan jo være en slags forberedelse på at de vet at Iran helst ikke vil ta denne konflikten selv, men at de vil bruke Hezbollah i en proxykrig med Israel. Der vil jo viljen til å gi ammunisjon og pengestøtte være bortimot bunnløs.
Ja, og vi må ikke glemme Houthi-militsen i alt dette også. De er slagkraftige, de også. Og får støtte da fra Iran, ikke sant? Og da kan man jo plutselig begynne å tru ferdselsårene, ikke sant, i området, som igjen vil da gjøre dette bildet mer komplekst. Men hvis Teheran har ett kort på hånda, så er jo det kjernevåpen. Og hvis man, i alle fall hvis man leser det som er i åpne kilder, så spekuleres det jo nå i at man egentlig har den teknologien, og sannsynligvis også det man trenger for å lage kjernevåpen i Iran. Men at det kan hende at den øverste ledelsen nøler, for de vet at hvis det blir avslørt, eller når det fremkommer at landet har den kapasiteten, så vil Israel og USA se seg nødt til å slå veldig hardt tilbake.
Ja, det har de jo gjort før. Og da har det vært rett og slett, de har angrepet med jagerfly og bomba den infrastrukturen de mener de ikke vil ha for å sikre fred i regionen, eller i hvert fall mindre krig. Det har de bare tatt ut, som det heter da, på fint. Og det vet vel iranerne at det kommer til å skje igjen.
Ja, det er akkurat det som er poenget mitt. Iranerne vet hvordan Vesten vil reagere. Sjansen da er jo veldig stor for at de har kjørt en nordkoreansk modell der de har gjemt disse installasjonene sine ganske så dypt ned i bakken, slik at det er godt mulig nå at disse fasilitetene og anleggene ligger egentlig utenfor rekkevidde på konvensjonelle våpen. Da begynner det å bli farlig.
Men hvis vi går litt tilbake til Hezbollahs evner som i en bakkekrig, så har de jo, en ting er den treningen en del av dem har fått i krigen i Syria, men de har også fått mye materiell som følge av det, og alt dette her har kommet i hvert fall stor grad fra Iran. Og de har jo blant annet en del russiske stridsvogner, det har de ganske mye av, så de har på en måte mekaniserte brigader som er slik at de kan utkjempe en mer tradisjonell krig slik den vi ser i Ukraina. Men dette er gammelt utstyr da, T-54 og T-72, og det har vi jo sett hva har gått for i Ukraina, det er jo ikke særlig skal si, driftsikre stridsvogner dette?
Nei, jeg har lurt litt på om det ligger en e-post i spamfiltret til han ene sånn stridsvognslederen i Hezbollah, der det står sånn, hei, fra onkel Putin da, sånn, kan jeg få tilbake stridsvognene mine? Ja. Det jo godt mulig at han ikke har lest den da, ikke sant? Jeg vet.
Men her må dere i hvert fall ha fulgt med på hvordan ukrainerne håndterte disse her, skal si, kanon-turreten på de stridsvognene, for den lar seg skyte i lufta med ganske enkle midler.
Ja, og skal vi begynne å nerde litt rundt dette, så er jo stridsvognene ekstremt sårbar hvis du kommer inn i urbane strøk, og det er jo disse problem både med Vestbredden og Gaza og Libanon, det er at det er stort sett veldig mye byer og tettsteder, og ikke så vanvittig mange plasser der man kan ha sånn klassisk åpen stridsvognskrig, der Merkabaen og de vognene som israelerne har, uansett vil vinne, ikke sant? Mm. Så det er jo litt av greia. For øvrig så kan vi jo ta med at Putin har jo nå bestemt seg for å virkelig dra på når det gjelder forsvarsbudsjett. Det siste tallet tyder vel på at 40% av alle statsfinansene neste år skal brukes på forsvar.
Det kaller man krigsøkonomi. Vi har et kart her.
Ja, vi har et kart som kjære leser. Nå holder vi, ja, holder vi kartet opp for mikrofonen.
Nei, men da er det lov med papirlitt.
Da kan altså, jeg si at jeg ser jo bare baksiden av det, så jeg ser like mye som de som hører, ja.
Nei, men dette er en gamle, et kart av Sør-Libanon, slik det var når norske FN-bataljonen var der, mange norske soldater var der, mange som har erfaring fra å ha vært der. Men da hadde man da en tanke om at denne delen av Libanon skulle være demilitarisert i den forstand. Der skal det ikke være stridende styrker, og det skal ikke utstasjoneres utskytningsrampe for missiler og hva det ellers måtte være. Hvis den situasjonen som nå eksisterer skal ende med noe, så er det nærliggende å tro at man kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Apropos det da, at situasjonen der nede går i sykler, da er man jo tilbake til den historien med at FN må holde orden mellom Israel og de styrkene som er i Libanon, og så klarer man å holde situasjonen i sjakk med på et eller annet skjørt vis.
Ja, det som er bekymringsverdig, sånn som verdensorden er nå, der du også har den økte polariseringen mellom Russland, USA og Kina, som alle sammen er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, er at det å få tak i en fredsbevarende styrke når du trenger den. For eksempel i Midtøsten, om det nå så er i Libanon, eller om det er på Gaza, eller om det er på Vestbredden, eller om det er i Syria, eller om det er i Jemen, eller for den saks skyld at du hadde hatt noen blå hjelmer i Taiwan, eller forsterket linjer mellom Nord- og Sør-Korea. Det er nesten ikke sjans lenger for å få til det en gang. Mm. Man har kommet til en situasjon der de verktøyene man hadde før, som var langt fra perfekt, men de var i alle fall bedre enn alternativet. De er så å si ikke tilgjengelige, så det eneste vi kan håpe her er jo at man unngår en ytterligere eskalering, og at det på et eller annet tidspunkt åpenbar seg en diplomatisk vei til fred, men akkurat nå, så tror jeg vi er et godt stykke unna.
Men er det da vetomaktene i Sikkerhetsrådet som er problemet, eller er det også det at de aller fleste er nå opptatt med egen sikkerhet, eller er det en kombinasjon av begge?
Jeg tror det er en kombinasjon av begge, og det sier jo litt grann om USA, som har prøvd å være ekstremt tydelig overfor Israel på hva de synes er greit og ikke. Når da Netanyahu bestemmer seg for ikke å lytte på det øret og bare ture frem, så er jo egentlig amerikanerne svinebundet på hender og føtter. Det er valgkamp, de kan ikke svikte en alliert. Så det eneste som kan toppe dere her nå, Øystein, det er hvis Kina begynner å bevege litt på seg borte i Taiwan-stedet.
Ja, takk skal du ha. Men det er en måned til valget i USA, da.
Ja.
Det skal vi kommentere.
Det skal vi kommentere. Jeg vil ikke si at du hørte det her først, men du kommer til å høre det her også.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Ah, pokker!
Og en bommert på jobben i dag. Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.